Den fremmede af Harlan Coben, indlæst af Michael Brostrup for Gads Forlag 2016. O min sjæl, bered dig på, at den fremmede kommer. Bered dig på ham, der forstår at stille spørgsmål. Der findes en, der kan huske vejen til din dør. Livet kan du måske unddrage dig, men ikke døden. T.S. Eliot. Kapitel 1. Den fremmede fik ikke Adams verden til at styrte i grus på én gang. Det var, hvad Adam Price sagde til sig selv senere, men det passede ikke. Adam vidste på en eller anden måde med det samme, lige fra den første sætning, at det liv, han hidtil havde levet som en tilfreds gift mand og far til to i en pæn forstad, var endegyldigt forbi. For en umiddelbar betragtning var det en ganske simpel sætning, men der var noget i tonefaldet, noget indsigtsfuldt og endda omsorgsfuldt, der lod Adam forstå, at intet nogensinde ville blive det samme igen. Du havde ikke behøvet at blive sammen med hende, sagde den fremmede. De befandt sig i American Legions forsamlingsbygning i Chatterfield i New Jersey. Chatterfield var en by, hvor det vrimlede med velhavende hedgefonddirektører, bankfolk og andre selvbestaltede verdensherskertyper fra finanssektoren. De yndede at drikke øl i American Legion Hall, fordi det var slumturisme på en behagelig måde, hvor de kunne lade som om de var nogle gode gamle jordens saltdrenge i stil med noget i en Dodge Ram-reklame, mens de i virkeligheden var alt andet end det. Adam stod ved den fedtede bardisk. Bag ham var der en dartskib. Neonskilte reklamerede for Miller Lite, men Adam havde en flaske Budweiser i sin højre hånd. Han vendte sig om mod manden, der lige havde kantet sig hen til ham, og selvom han godt kendte svaret i forvejen, spurgte han, er det mig, du taler til? Fyren var yngre end de fleste af familiefædrene, slankere, næsten mager, og havde store, gennemborende blå øjne. Hans arme var hvide og tynde, og lidt af en tatovering tittede frem neden for den ene af de korte ærmer. Han havde en baseballkasket på. Han var ikke ligefrem en hipster, men der var noget ingeniørnørdet over ham, som om han var en fyr, der stod i spidsen for en højteknologisk afdeling og aldrig så solen. De gennemborende blå øjne fastholdt Adam med en alvor, der gav ham lyst til at vende sig bort. Hun sagde til dig, at hun var gravid, ikke? Adam mærkede, at hans greb om ølflasken strammedes. Det var grunden til, at du blev. Corinne fortalte dig, at hun var gravid. Det var i det øjeblik, at Adam mærkede en slags kontakt blive slået til i sit bryst, som om nogen havde udløst den røde digitalur på en filmbombe, og nu var den begyndt at tælle ned. Tik, 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 tik. Kender vi hinanden? Spurgte Adam. Hun sagde til dig, at hun var gravid, fortsatte den fremmede. Corinne, mener jeg. Hun sagde til dig, at hun var gravid, og så mistede hun barnet. American Legion Hall var proppet med fædre fra byen, som var iført de der hvide baseball-t-shirts med tre kvart lange ærmer og enten posede cargo shorts eller farmands jeans helt uden røv. Mange af dem havde baseballkasketter på. I aften var der lacrossehold udtagelse for drenge i 4., 5. og 6. klasse og udvælgelse til A-holdet. Hvis man gerne vil være vidne til type A-personligheder, der opfører sig som sådan i deres naturlige habitat, tænkte Adam, så skal man se på, når forældre bliver involveret i deres eget afkoms udvælgelse til hold. Discovery Channel burde filme det her. Du følte dig forpligtet til at blive, har jeg ikke ret? Spurgte manden. Jeg ved ikke, hvem fanden hun løj, Adam. Den yngre mand talte med stor overbevisning. Ikke kun som om han var sikker i sin sag, men også som om han til syvende og sidst sagde det af hensyn til Adam, fordi han ville ham det godt. Corinne fandt på det hele. Hun var på intet tidspunkt gravid. Ordene blev ved med at ramme som boksestød, der gjorde Adam fortumlet, tappede ham for modstandskraft, gjorde ham rystet og forvirret og klar til at tage stående tælling til 8. Han havde lyst til at slå igen, at tage fyren i kraven og smide ham tværs gennem lokalet, fordi han fornærmede hans kone på den måde, men han undlod at gøre det af to grunde. For det første var der det der med at være fortumlet, som om han tog imod boksestød og tappede for modstandskraft. For det andet var der noget ved den måde, manden talte på. Noget ved hans selvsikre tonefald, den forbandede overbevisning i hans stemme, som fik Adam til at tænke, at det måske ville være klogest at lytte. Hvem er du? Spurgte Adam. Betyder det noget? Ja, det gør. Jeg er den fremmede, sagde han. Den fremmede, der ligger inde med vigtig viden. Hun løj for dig, Adam, Corinne. Hun var ikke gravid. Det var alt sammen et bluffnummer for at få dig tilbage. Adam rystede på hovedet. Han trådte vande, forsøgte at bevare roen og være rationel. Jeg så graviditetstesten. Falsk. Jeg så ultralydsscanningen. Også falsk. Han løftede afværende hånden, før Adam kunne nå at sige mere. Og ja, det samme var maven. Eller skulle jeg sige maverne? Da man begyndte at kunne se, at Corinne ventede sig, så du hende ikke på noget tidspunkt nøgen, vel? Hvad gjorde hun? Påstod hun, at hun var sløj og havde kvalmer om aftenen, så I ikke kunne dyrke sex? Det er, hvad der sker de fleste gange. Så når aborten sker, kan man se tilbage på det hele og erkende, at graviditeten var problematisk lige fra starten. En bulrende stemme lød over fra den anden side af salen. Okay, folkens, forsyn jer med en øl, og lad os komme i gang med det, det drejer sig om. Stemmen tilhørte Trip Evans, formanden for Lacrosse Ligaen, en tidligere Madison Avenue reklamebyråleder og en flink og rar fyr. De andre fædre begyndte at tage aluminiumsstole, den slags man bruger til sit barns skolekoncert, fra et stativ og placerede dem i en rundkreds. Trip Evans kiggede over på Adam, lagde mærke til det utvivlsomt blege udtryk i hans ansigt og rynkede bekymret panden. Adam vinkede afværgende og vendte sig igen om mod den fremmede. Hvem helvede er du? Tænk på mig som din redningsmand.